มาแล้วหนังมาแล้วรู้จักปลาตะเพียนไหมคุณแม่เคยกินไหมปลาตะเพียนเคยกินด้วยเหรอปลาตะเพียนฮะทำไงต้องเค็มเลยกล้างมันเยอะนะฉันเล่าทำไมเนี่ยเราถึงปลาเรื่องเราเรื่องกินเลยตะเพียนก็ว่าตะเพียนเงินสีมันจะเป็นเงินว่าตัวมันใหญ่ตัวใหญ่กว่าตัวชาวบ้านเขามันเป็นปลาตะเพียนตัวผู้อันนี้มันไปอยู่ในหนองน้ำที่ชาวนาเขาทำนากันแล้วน้ำมันก็จะไหลไปหนองใช่ไหมล่ะช่วงเนี้ยไม่ได้ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยชาวนาเขาก็ไม่ทำนาน้ำมันก็งวดลงไปเขาก็จะไปจับปลาในหนองในหนองนั้นมีปลาเยอะมากปลาไหลปลาหลดปลาตดไม่มีอะปลาไหลปลาหลดนะปลาหมออะไรเยอะแยะอาจจะเพียนปลาตะเพียนเนี่ยเวลาน้ำขุ่นๆมันก็เมาแล้วมันจะลอยขึ้นมาเร็วกว่าปลาประเภทอื่นนะถูกไหม เขารู้แล้วว่าภัยกำลังคืบคานมาสู่เขาเพราะอากาศมันร้อนมากผิวน้ำขึ้นไปเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนสักวันหนึ่งให้คิดว่าสักวันหนึ่งพญามัจจุราชคงจะเข้ามาถึงเราเขาว่าอย่างนั้นเขาก็บอกกับพี่กับน้องเหล่าปลาตะเพียนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันบอกว่าทำใจกันเถอะนะเราไม่อาจหนีพ้นอะไรมหันตภัยเขาว่างั้นภัยอันใหญ่ที่จะใกล้กับถึงเราแล้วความตายโดยเฉพาะความตายเขาพูดกันอย่างนี้ปลาอีกตัวเนี่ยมันเป็นปลาผู้หญิงมันร้องไห้ปลาร้องไห้ไหมสะอึกสะอื้นสะอึกสะอื้นร้องไห้กลัวความตายที่กลัวมากคือกลัวพัดพลาดกลัวก็จะไม่เจอคนพี่น้องไม่เจอพ่อไม่เจอแม่ไม่เจอคนที่เขารักของเขานั้นก็กลัวความตายส่วนปลาตะเพียนผู้เป็นนายใหญ่ถ้าตัวใหญ่กับเพื่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปคิดจะไปพูดอะไรเพื่อจะปลอบใจเพราะว่าการปลอบใจมันไม่ได้ช่วยทำให้เขาเกิดสติปัญญาในระหว่างที่เขาเกิดความวิตกหวาดกลัวนี่นะก็ปล่อยร้องไปไอ้หนึ่งก็ร้องไอ้ตัวนี้พาตัวอื่นร้องไปด้วยสิร้องเผื่อว่าน้ำจะเพิ่มขึ้น นายเลยปล่อยให้ร้องนะที่ทาน คราวนี้ก็มีปลาอีกพวกหนึ่งตัวมันยาวๆในลายก็เรียกปลาหลดปลาหลดมันก็เยาะเย้ยปลาตะเพียนว่าไอ้พวกใจสองนะไอ้สองกลัวอะไรไม่เรียกเข้าท่าคนอย่างข้าเราตายยากไม่มีวันตายพวกของข้าก็ไม่มีวันตายตายน้ำแห้งลงแค่ไหนก็มุดดินได้ก็อยู่ในดินได้จะกลัวทำไมพวกเองกับพวกใจสอดน้ำลดหน่อยเดียวก็เต็มตีโพยตีพายนะร้องโหมร้องไห้ก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ตะเพียนตัวใหญ่ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรคือไม่เถียงไม่โต้แย้งเขาได้แต่บอกพวกเดียวกันว่าต้องทำใจนะสิ่งนี้มันจะตามคืบคานเข้ามาทุกวันเพราะว่าเขารู้ว่าอากาศข้างบนมันร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำมันจะค่อยๆลดลงไป นั่นก็จะเริ่มมีอันตรายไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ที่เป็นนกหรือว่าสัตว์อื่นที่มันกินปลาเป็นเหยื่อเนี่ยมันก็ต้องหาอาหารตามหนองบึงนะตัวเรามันไม่มีทางหนีได้หรอกเว้นแต่ว่าเราจะมีน้ำให้เราไปที่อื่นเขาบอกถึงเราให้มุดลงไปในดินเราก็คงหายใจไม่ออกก็ต้องตายถ้าเกิดน้ำมันมีความขุ่นมัวขึ้นมาเราคงไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศจะหายใจเราคงใกล้ตายเหมือนกันพังงาบก็ว่าแล้วจะทำยังไง1ก็สงสารพวกเดียวกันก็ยังทำใจไม่ได้ก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไปไอ้พวกที่ไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ล่าเริงไปตอนนี้ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ต้องเป็นไปถ้าเราจะต้องตายเพราะธรรมชาติมันก็ถือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแต่ก็ต้องตายแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะอยู่นิ่งๆที่จะรอเวลาตายโดยไม่หาทางหนีหาทางหนีทีไล่เขาก็ยังจะว่ายไปจนขอบไอ้บึงหนองเนี่ยนะโดนไปโดนดูเผื่อว่ามันจะมีกลิ่นไอ้น้ำที่มันมีความเยือกเย็นอีกสักฝั่งหนึ่งเนี่ยเผื่อว่ากระโดดไปแล้วมันไปเจอแหล่งน้ำจริงๆมันมีไหมมันมีคล้ายๆคลองส่งน้ำที่เวลาเข้าน้ำเข้านามจะมีคลองส่งน้ำน้ำนั้นมันจะไหลไปสู่แม่น้ำเขาก็ดมดูว่ายไปตามขอบสระก็ดมไอกลิ่นของไอ้น้ำมันให้ความชื้นใช่ไหมบางที่มันแห้งแล้งก็แสดงว่าตรงนั้นมันมีแต่ดินตรงนั้นแห้งแล้งก็มีดินเขาก็เจอตรงนี้มีความชื้นเขาก็คำนวณถึงความรู้สึกว่าชื้นมากก็แสดงว่าอยู่ใกล้ชื้นน้อยก็แสดงมันอยู่ไกลเขากล่าวว่าถ้าเขากระโดดออกไปแล้วก็เดือกกระเดืออีกสองสามกระเดือกก็จะลงไหมแค่นี้ว่าเขาไม่เห็นบังเอิญเนี่ยอาจจะเป็นพระบุญที่เขาทำมาตั้งแต่อดีตมันไปเต่าตัวนึงมันขึ้นมาจากไอ้คลองส่งน้ำแล้วมันก็ไม่เห็นปลาตะเพียนมันก็คุยกันปลาตะเพียนก็เลยถามว่าเธอตรงกันข้ามเนี่ยมีบ่อน้ำไหมมีน้ำไหลไปทางอื่นมีไหมเต่าก็บอกมีสิท่านน้ำใสด้วยแล้วก็ไหลแรงไหลไปในสุดทางของมันก็จะเป็นแม่น้ำใหญ่เราก็มาจากทางนั้นเธอจะไปไหมล่ะฉันจะพาเธอไปเขาก็เชื่อเขาไม่ได้เชื่อเลยโดยที่ว่าไม่มีเหตุผลเขาได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีกลิ่นของไอ้น้ำเขาก็เลยกระโดดขึ้นไปมันก็ไปแปะบนพื้นดินแล้วเขาก็มองเห็นน้ำข้างล่างแล้วเขาก็โดดกลับเพื่อจะไปบอกพวกพวกมีทางรอดแล้วมีทางรอดแล้วเขาก็ว่ายน้ำอย่างเร็วนะในความดีอกดีใจนะบอกคนโน้นคนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อเขาบอกให้ตัดสินใจใน3วันหลังจาก3วันนี้ไปแล้วน้ำจะแห้งมากเราจะไม่มีทางรอดบอกอย่างนั้นนะไอ้คนที่กลัวจริงๆก็ไม่กล้าไม่ใช่จะกล้านะกลัวนะกลัวร้องไห้เนี่ยนะน้ำตาเป็นน้ำอ่ะให้เป็นไรนะจะให้เป็นไรวะนี่ไอ้คนขนาดกลัวมากๆมันยังไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเพราะอะไรเขาขาดการคิดไข้ครวญมันไม่เหมือนกับไอ้ปลาตัวใหญ่อันนั้นเขามีเหตุผลเขารู้จักคิดว่ามันอะไรเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็จึงมีความเชื่อถือนะ แต่ปลาพวกนี้มันไม่มีความคิดอะไรนอกจากกลัวแล้วก็ยังโง่อีกต่างหากก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวที่เชื่อเชื่อเพราะก็เชื่อว่าปลาผู้เป็นพี่ใหญ่คนนี้เป็นคนที่คิดทำอะไรเนี่ยมักจะมองการไกลเขาคิดเชื่ออย่างนั้นนะเขาก็เลยบอกว่าเราเชื่อท่านจะไปกับท่านก็มีไปอยู่5ตัวแต่เพียงด้วยกันนะไปส่วนไอ้ปลาหลดตดเหม็นมันก็มาเยาะเย้ยว่าไอ้พวกหน้าโง่มึงตายแน่มึงขึ้นไปมึงตายแน่ๆเดี๋ยวนกก็จะเฉียวบินเอาพวกเองไปกินแอบวางกันนะไอ้พวกนางโง่ปลาก็ไม่ตอบโต้เถียงคนผ่านมาสักคำเดียวแล้วเขาก็พา5คนเนี่ย5ตัวเนี่ยโดดไปก็ลงน้ำใหญ่ในคลองส่งน้ำนะเขาก็ว่ายไปแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ยังห่วงผู้ที่อยู่อีกหลายตัวเนี่ยที่เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะที่จะไม่ยอมเชื่อส่วนไอ้5คนนั้นน่ะ5ตัวนั้นก็ไปบอกเทพรอข้างหน้าก่อนปากแม่น้ำเดี๋ยวเราจะตามไปเขาก็โดดกลับไปอีกโดดกลับไปบอกว่าเห็นไหมว่า5คนน่ะ5ตัวเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปได้แล้วเขาไม่ได้กลับมาอีกแล้วเห็นไหมที่มีใครเชื่อไหมไม่เชื่อไม่มีพยานบอกพูดอย่างนี้จะให้เชื่อได้อย่างไรในห้าตัวที่ไปมันอาจจะโดนกินแล้วก็ได้จึงไม่กลับมารอบ 2ก็ไม่มีใครตามไปแถมถูกถากถางอย่างมากในเวลาที่จิตก็ถูกถากถางด้วยถ้อยคำอันหยาบคายของพวกปลดอย่างแม้จะปลาสะเพียนด้วยกันเขาก็ได้แต่เวทนาสงสารไม่โกรธนะแต่กลับสงสารสงสารหนักเข้าไปใหญ่ว่าความตายมันใกล้เข้ามาถึงเขาแล้วเขาจะรู้ไหมว่าอีกไม่นานนักหนอสิ่งที่คาดไม่ถึงที่พวกเขาไม่อยากพบเจอพวกเขาจะต้องพบมันแล้วเขาก็ได้มองด้วยวาระสุดท้ายแล้วกระโดดขึ้นไปแล้วก็หลบฝั่งก่อนที่จะไปตามลำน้ำขุ่ยคลองส่งน้ำนะเขาก็หันมาก็ยังเจอพี่เต่าตัวนี้เขาก็เลยบอกขอบใจพี่เต่านะที่ช่วยบอกทางให้แก่เราถ้าชาติหน้าเราเกิดและเจอกันเมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสเราจะสงเคราะห์ท่านเหมือนอย่างที่ท่านสงเคราะห์เราเขาก็ไปต่างคนต่างไปไอ้พวกนี้ก็ตายไงแก่หมดตายหมดน้ำแห้งหนักๆเข้านกก็มากินไอ้นกคอยาวก็เจ็บกินตายกันหมดไอ้ปลาหลดลงลึกเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเหมือนกันพวกคว้าลงไปเจอได้อะใช่ไหมเจอชาวนาเคยเห็นปลาหลดไหมจะมีจุดไปลายๆคุณแม่เคยเห็นไหมปลาไหลกับปลาหลดคล้ายปลากระทิง
ปลาหลดจะไม่มีปลาหลดจะพื้น
เป็นพื้นแต่กระทิงจะตัวใหญ่หน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากย่างแห้งๆทำต้มยำกินอร่อยมาแล้วนรกเห็นเงานรกแล้วคราวนี้มาตายจากชาตินั้นไปแล้วเนี่ยไอ้พวกปลาที่มันตายก็กลับมาเป็นปลาใหม่ส่วน5ตัวกับพี่ใหญ่ก็ตายจากความเป็นปลาก็มาเป็นคน ลุงเต่าก็มาเป็นคนบริเวณที่เกิดก็เกิดบริเวณใกล้ๆในหนองน้ำนั่นแหละก็เกิดเป็นลูกชาวบ้านแถวๆนั้นพออายุของเขาได้ประมาณ7 ขวบเขาเกิดคนละบ้านกันนะแต่ว่าเขาเป็นสาธรรมิกกันนะจะเป็นเพื่อนร่วมเกิดกันเขาก็เลยเล่นด้วยกันระหว่างเด็กเล็กเด็กน้อยนะแต่เป็นผู้ชายหมดส่วนเต่าเขาก็มาเกิดเหมือนกันอันนี้เขาเกิดเป็นลูกอะไรลูกเศรษฐีเต่านะเกิดลูกเศรษฐีส่วนพวกปลานะเขาไปเกิดลูกชาวบ้านไม่รู้เต่าทำบุญแล้วมันมาเนี่ยลูกเศรษฐีนะสงสัยทานบารมีมันเยอะคราวนี้ว่าเด็ก5 คนกับอีก1คนก็6 คนใช่ไหม6 คนนะกับเต่าอีกคนแต่เต่าก็จะไม่เจอกันเพราะว่าเขาเป็นลูกเศรษฐีอยู่เขาอยู่สุขสบายวันหนึ่งอ่ะมีเด็กคนหนึ่งก็ชวนไปเล่นที่หนองน้ำข้างบ้านของญาติของเขานะแต่ไม่ใช่บ้านเขาเด็กก็เห็นพวกปลาแล้วเขาก็พูดกับปลาที่มันอยู่ในน้ำว่าพวกเธอนี่ทำไมมันเวียนว่ายอยู่ในหนองน้ำอยู่เช่นนี้ทำให้ไปให้มันพ้นจากที่นี่อีกไม่นานนักเมื่อหนองน้ำเนี่ยเข้าเขตฤดูร้อนเนี่ยน้ำก็จะเหือดแห้งพวกเธอก็ต้องตายเราแล้วก็สหายจะช่วยพวกเธอให้ออกจากหนองน้ำนี้เอาไหมปานจะตอบไหมคงไม่รู้ไม่ชี้อ่ะไม่รู้ไม่ชี้เด็กเขาก็เลยไปคุยกันว่าเราจะไปช่วยปลาพวกเหล่านี้ให้พ้นจากความตายดีไหมระหว่างนั้นนะเด็กก็ตกลงว่าเราจะไปช่วยกันวิทย์น้ำแล้วก็จับปลาพวกนี้ออกไปเสียส่วนการวิทย์น้ำของเขาเพื่อไม่ให้น้ำมันขุ่นเขาทำไงรู้ไหมเขาขุดบ่อน้ำเล็กๆข้างๆหนองน้ำแล้วก็ทำน้ำให้ถ่ายระดับลงมาเป็นช่องพอปลาไหลปลาที่จะไหลมาพอมันปลาไหลตกมาปั๊บก็ช้อนปลาพวกนี้เอาไปปล่อยในแม่น้ำเขานั่งเฝ้าทำอยู่นี้ตั้ง3 วัน 7 วันทำอย่างนั้นถึงเวลาเขาไปทำก็เปิดช่องปั๊บเปิดช่องปั๊บน้ำมันไหลเนี่ยปลาพวกนี้โดยธรรมชาติหากมีน้ำไหลมันจะไปตรงนั้นมันคิดจะมีที่ใหม่ก็ไหลออกมาปั๊บก็ตกในบ่อก็กระชอนไปตกในบ่อกระชอนไปช้อนไปก็ได้ไปเยอะเหมือนกันแต่ก็มีปลาอีกพวกหนึ่งมาถึงตอนนี้ก็วนกลับมาถึงตอนนี้ก็วนกลับไม่ยอมผ่านไม่ยอมผ่านเข้ามา1 ใน 6 คนเขาก็เลยพูดว่าปลาพวกปลาเหล่านี้คงหนีไม่พ้นความตายแต่ปลาที่พวกเราปล่อยไปคนเหล่านี้คงพ้นจากความตายไปแล้วเขาก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ก็เอาไปได้เยอะเหมือนกัน1 ในนั้นอ่ะที่วนไปก็เคยเกิดร่วมพี่ร่วมน้องกันมาก่อนและ1 ในนั้นที่รอดไปก็มีที่เคยเกิดร่วมพี่ร่วมน้องกันมาแล้วก็รอดไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยเมื่อน้ำมันเริ่มแห้งขอดลงมาเขาก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าคนโตๆก็เข้าไปลุมจับกับไปกินกันหรือฆ่ากันแต่เด็กตอนนี้ก็จะไม่ไปทำร้ายป่าจนเวลาผ่านไปก็ได้อายุ16 ปีคนปีนะบังเอิญว่าพ่อแม่ก็เป็นคนทำไร่ทำนาแต่เขามีหัวการค้าเขาก็เลยขออนุญาตพ่อแม่เนี่ยเอาของที่จากนาเนี่ย ที่เป็นข้าวก็ดีเป็นอะไรก็ดีไปขายต่างเมืองเขาก็ทำเทียมรถขึ้นมาคันหนึ่งแล้วก็ทำที่เก็บข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวมันมีพวกไอ้ที่อะไรก็ได้อะไรมอดสมัยนั้นก็ใช้อะไรวะเขาเอาแกบมาเผาไฟแล้วเขาก็ใส่เอาไว้ข้างล่างหมายถึงว่าใส่ถุงอีกชั้นนะเอาไว้ข้างล่างเพราะว่าแกบมันจะมีความร้อนพอมันหมกไปนะมันร้อนใช่ไหมจะร้อนแล้วก็ข้าววางทับข้างบนนั้นพวกมอดพวกนี้มันก็จะไม่ชอบความร้อนมันก็จะไม่มาอาศัยพอคิดว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ระยะทางที่เดินเรือไฟอีกถึงเมืองหนึ่งมันใช้เวลาอย่างน้อยก็2หรือ3เดือนข้าวมีปัญหาแน่เขาก็คิดอย่างนั้นนั้นในขบวนที่เป็นเกวียนด้วยกันทั้งหมดก็จะมี6คนนี่แหละที่ก็เป็นคนนำแล้วก็มีคนที่เป็นบริวารที่เขาอยากจะติดตามไปค้าขายด้วยก็ตามไปรวมแล้วประมาณ12คน2คนชายล้วนๆหมดนะไม่มีผู้หญิงพอเขาเดินทางไประหว่างทางไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดอะไรก็จะว่ามันเป็นพายุมันก็เป็นเขาเรียกพายุลมร้อนน่ะที่มันไม่มีเม็ดฝนมีแต่พายุเฉยๆลมแรงมากต้นไม้มันก็จะตกอะไรหักนะขวางทางเกวียนขวางทางเกวียนเขาก็บอกเพื่อนด้วยกันว่าสงสัยเราจะเดินทางลำบากแล้วล่ะว่าเราจะตัดบั่นทอนพวกกิ่งใหญ่ๆที่มันขวางทางเนี่ยเราคงจะใช้เวลาเยอะคนของเราแค่12คนเนี่ยจะต้องเสียเวลาบั่นทอนพวกนี้ไปเนี่ยอย่างน้อยกินเวลาไป10กว่าวัน10กว่าวันเราไม่ได้ไปไหนเลยเขาก็ถามว่าแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีก็มีทางเดียวคือเลี่ยงลงไปทางน้ำลงไปทางน้ำลงไปทางน้ำเนี่ยมันก็ไม่มีเรือเขาก็เลยตัดพวกขอนไม้ที่หักๆนะทำเป็นแพแล้วก็เอาเกวียนเนี่ยล่องทับบนแพแล้วก็ล่องน้ำไปล่องน้ำไปเขาก็ไปถึงหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นบ้านเศรษฐีที่ลุงเต่าก็ไปเกิดพอดีป้าเศรษฐีแกเห็นไอ้เกวียนลอยน้ำแกทึ่งแกไม่เคยเห็นเนี่ยเกวียนมันต้องเป็นบกใช่ไหมไอ้นี่เกวียนเพิ่งเล่นในน้ำแกก็ทึ่งแต่แกไม่เห็นขอนไม้ขอนไม้มันจมอยู่ปีมันลอยนะแล้วพวกนี้มันวิ่งแล้วนะโอ้โหก็ตื่นเต้นดีใจยกไม้ยกมือไหว้กันยกกันลุกมันเทพเจ้าแล้วว่าผู้วิเศษยังไงแล้วนั่งเฟียนบนน้ำอ่ะแกก็บอกพระคุณอะไรผู้มีบุญใหญ่บารมีมากช่วยมาเยือนเรือนของเราหน่อยเถอะจะได้เป็นบุญเด็กที่เป็นหัวหน้าเขาได้ยินเสียงนั้นเขาคิดว่าพวกเราเอาแวะบ้านเศรษฐีนี่ก่อนกันแล้วกันเผื่อว่าเราขายได้หน้าที่ของเราคือขายอย่างเดียวถูกไหมขายเขาก็เลยจอดแวะเศรษฐีเขาบอกว่าผู้มีบุญใหญ่ท่านล่องมาได้อย่างไรและบรรทุกอะไรมาพวกเหล่านั้นเขาบอกว่าเราบรรทุกข้าวมาเป็นข้าวพันธุ์ดีของเราได้กลิ่นหอมเขาก็บอกว่าพวกเธอจะไปขายที่ไหนเขาบอกว่าจะไปขายต่างเมืองซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางไปอีกอย่างน้อยก็เกือบ2เดือนเขาบอกนั้นเธอไม่จะไปขายไกลขายที่เราขอซื้อหมดซื้อหมดพอซื้อหมดก็ขนขึ้นบ้านเก็บข้าวยุ้งเขานะยุ้งเสร็จคราวนี้ว่าเด็กคนที่เป็นลูกเศรษฐีอ่ะก็ไม่เห็นเข้าก็ถูกชะตากับคนเหล่านี้เขาก็ขออนุญาตพ่อเขาว่าขอให้เขาได้ติดตามคนเหล่านี้ไปเถอะ พราะรู้สึกว่าคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มีบุญพ่อก็ดีใจบอกนั่นช่วยแนะนำลูกของเราด้วยเผื่อวันข้างหน้าลูกของเราจะมีบุญเหมือนพวกท่านอันนี้เขาก็กลับบ้านกลับไปบ้านพอกลับไปที่บ้านเขาก็บรรทุกเกวียนมาใหม่บรรทุกข้าวมาอีกนะเขาก็มาแบบเดิมนั่นแหละรู้สึกว่าการมาแบบนี้ดีดีขายคล่องดีไม่จะไปขายไก่มาอีกเศรษฐีก็รับซื้ออีกแค่สิเป็นอยู่อย่างนี้จนได้เงินได้ทองมากมายจนเด็กตาดาวนี่กลายเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเยอะแยะไปทำให้คนในหมู่บ้านพ่อแม่เขาเนี่ยปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นหลังใหญ่ก็ได้กลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเหมือนกันนะคราวนี้ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในระหว่างนั้นคนที่เป็นคนโตที่สุดอะกับเพื่อนๆอีก5คนพร้อมกับลุงเต่าที่มาเกิดเขาก็มีชื่อของเขาอ่ะนะแต่ฉันขี้เกียจจำเฮ้ยจำชื่อเขาสั้นๆคำเดียวนะเรียกกันง่ายๆนะก็เกิดอยากจะผจญภัยกันละมีเงินแล้วพ่อแม่สบายแล้วทุกคนมีความสุขดีแล้วถึงจะไปประจนภัยสัก3เดือนก็คงไม่ทำให้คนที่บ้านเดือดร้อนก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเขาก็ขออนุญาตเขาก็อนุญาตให้ไปเพราะถือว่าไปไม่เสียอะไรเขาก็ออกมุ่งหน้าไปได้รถเกวียนคันใหม่อันนี้คันใหม่ทำได้ทองคำล้อทำได้ทองคำเท่ไหมรู้ไหมทำไมเขาทำล้อเปลี่ยนได้ทองคำเขาบอกเขารู้คุณเขียนรู้คุณว่าเขาทำให้เราได้มีวันนี้ก็เพราะว่าอาศัยรถพาหนะคันนี้เนี่ยไอ้ล้อธรรมดาธรรมดาที่กลิ้งเกลือกเกลือกไปเรื่อยๆไปนี่แหละที่มันถึงมันจะไม่มีชีวิตจิตใจก็ตามแต่ว่าเขาก็ให้คุณต่อเราเขาก็เลยสมนาคุณด้วยการทำล้อให้ใหม่ด้วยทองคำทีนี้ไอ้ความที่จิตใจไม่ได้คิดอยากได้ของใครเขาอยู่แต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ของเหล่านี้มันล่อตาล่อใจไปที่ไหนคนก็มองไอ้โจรก็อยากได้ไอ้พ่อค้าหรือเศรษฐีคนอื่นเห็นแปลกนี่ก็อยากซื้ออยากซื้อส่วนทุกคนไม่มีความคิดเห็นอยากขายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกรงว่าโจรจะปล้นเหมือนกันแต่เด็กเหล่านี้เขาก็มีความสามารถเหมือนกันที่จะปกป้องตัวเขาเองได้นะคืออาวุธเขาก็เก่งด้านการรบเขาก็ใช้ได้เมื่อปกป้องเขาโจรก็เลยไม่กลัวจะกลัวพวกที่ชอบซื้อตัวตุ้งเต่าเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะว่าเธอไม่คิดจะขายไปหรือได้กำไรนะแล้วเราทำใหม่เราก็จะขายเกวียนแทนขายข้าวเพราะเกวียนของเรามันเป็นเกวียนคันเดียวที่มีอยู่ที่คนอื่นเขาไม่มีพวกเศรษฐีเราเนี่ยชอบของแปลกเราเอาของแปลกๆไปขายเขาเราจะได้กำไรเยอะนะถึงว่าทำไมตาเต่ามันจึงมาเกิดเป็นเศรษฐีหัวดีดีทุกคนก็ลงความเห็นว่าจะไปขายให้กับเศรษฐีคนอื่นก็ได้แต่ต้องทำมาให้เหมือนเดิมอีกนะเพราะว่าเราคิดถึงเขาคิดถึงเขา ส่วนคนที่เป็นผู้นำก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอาคันนี้ไปขายก็ได้เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็บอกเขาว่าจะขายในราคาเท่าไหร่ให้เขาจ่ายเงินเรามากึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เงินกึ่งนั้นเนี่ยเอาไปซื้อทองทำล้อ ถูกไหมเจอแล้วเจอลูกเต่าก็ลูกเต่าเจอคนนี้ก็เจอว่าสรุปแล้วเขาก็ขายเกวียนล้อทองมาได้หลายคันได้เงินมาเยอะแยะได้ทองคำมาเป็นกำปั่นหลายตั้งเยอะแยะเลยนะเขาก็ไม่ได้กลับไปที่ที่เดิมเพราะว่าขนทองกลับไปไม่ไหวระหว่างทางกลัวโจรเขาก็เลยสร้างเขาเลยหาดบ้านเรือนของเขาที่นั่นกันอยู่ด้วยกันหมดทุกคนมีเมียหมดเว้นนายอยู่คนเดียวอดเมียอดเมียวันหนึ่งเขาก็เลยมานั่งประชุมรวมกันว่าทุกอย่างเราก็ได้มามากเกินแล้วเราจะไม่คิดจะทำอะไรให้มันดีไปกว่านี้หรือเขาลำพึงลำพันนะแล้วเขาก็เรียกมาประชุมกันลุงเต่าแกก็เสนอความคิดเห็นอีกลุงเต่าก็แจ๋วลุงเต่าก็บอกว่าเอางี้สินายเขาบอกนะให้เป็นนายเรามีทรัพย์มากมายเนี่ยเราเอาทองคำทั้งหมดเนี่ยเอามาหล่อหล่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ให้สวยงามและใหญ่ที่สุดเพื่อวันหนึ่งพระราชาเห็นเข้าเราก็จะขายพระราชาเห็นหรอหัวการค้าไหมหัวสิ่งนี้พ่อจริงจริงไอ้ความรู้สึกแวบหนึ่งก็เข้าไปในจิตของผู้เป็นนายเห็นด้วยเขาก็คิดว่าจะทำหงทองหงทองปีกยาว3วาข้างละ3วาหงทองทำด้วยทองคำนะแล้วก็ตั้งไว้ที่สูงพวกนี้เขาจะมีความรู้ทางช่างอยู่แล้วเขาจึงว่าจะเป็นจ้างใครเขาค่อยๆทำมาชิ้นละชิ้นละชิ้นก็หลอมต่อกันต่อกันต่อปีกก็ทำเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วก็เสียบทำเป็นจนใหญ่ตามขนาดของเขาแล้วก็ตั้งวันที่สูงเด่นสง่าซึ่งรัศมีจากเขาเรียกหน้าต่างของคนในวังจะต้องเห็นเมื่อแสงพระอาทิตย์ตกดินและสะท้อนสีทองขึ้นมาเขาเล็งหมดแล้วมันจะล่อใจให้เห็นอะไรพิเศษได้อย่างไรปรากฏว่าได้ผลลูกสาวกษัตริย์ที่ครองเมืองเห็นแสงทองระลิบระยับเหมือนนกทองคำนกทองบินได้อย่างนี้ได้ก็บอกกับพ่อว่าเห็นนกอะไรหงนะหงทองนะบินอยู่ทางทิศตะวันตกคุณพ่อช่วยให้นายทหารไปจับเอามาให้ทีคุณพ่อก็ยินดีนะเห็นลูกสาวอยากได้ก็ส่งทหารเป็นหนึ่งกองพลประมาณ500คนให้ช่วยกันไปจับพอไปถึงปั๊บทุกคนจับหมดจับไปไม่ได้หนักเกิดไปแล้วก็จะมีเสียงร้องพูดมาว่าเราไม่ให้ใครเป็นเจ้าของเว้นแต่ผู้ครองเมืองนี้จึงจะเป็นของสมบัติอันชิ้นนี้ของเราไปได้เขาพูดข้างหลังแอบไว้ไอ้โวทหารตกใจหน้าแตกตื่นโอ้วิ่งกลับไปเมืองไปบอกเขากษัตริย์ต้องมาเองลูกสาวก็มากษัตริย์ก็มา พอมาถึงปุ๊บเขาก็เห็นความสวยงามนะน่าทึ่งมากก็ถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงก็ตอบว่าสิ่งนี้ขึ้นเกิดขึ้นได้เพราะบารมีแห่งเราของเราซึ่งไม่เหมาะควรกับบุคคลทั่วๆไปเว้นแต่พระองค์จะทรงเป็นผู้ปรารถนาเสียงเขาก็ตอบกลับมาจากกษัตริย์ผู้ครองเมืองว่าหากเราปรารถนา ท่านผู้ที่มีบุญหวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเขาก็บอกเราไม่ต้องการอะไรหรอกมากไปกว่าความสุขแล้วผู้แข่งกษัตริย์ตอบว่าได้เรายินดีให้ความสุขแก่ท่านแล้วก็บอกว่ากษัตริย์จัดแล้วไม่คืนคำเขาก็บอกให้นายทหารมาอีก 20,000 คนทำรถเทียมม้าใหญ่ๆแล้วก็ขนนี่ก็ไปในวังพอเข้าวังเสร็จเราขุดเต่าก็ดีนะเราขุดปลาก็ดีใช่ไหมบอกแล้วว่าขอให้เรามีความสุขเทวะเขาต้องการอะไรการอะไรนะในเมืองนี่มีทุกอย่างที่เป็นความสุขทั้งคุณเต่าก็ต้องการเป็นอะไรนะเขาเรียกมหาอำมาตย์ใหญ่คุณเต่าอยากได้อำมาตย์ส่วนอีก5คนนะเขาก็อยากได้อะไรนะสนมกำนันข้าทาสบริวารแต่บำรุงบำเรอเขานะแล้วก็สวยที่ได้รับส่วนแบ่งของเมืองเขานะส่วนคนที่เป็นนายไม่ต้องการอะไรใครก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วว่ามักมากเสียฟอร์ม ไอ้ไม่เอ่ยปากขอถูกไหมก็ต้องสงวนท่าทีไว้สิเสียเรียมหมดแต่ว่าขอก็ไม่เชื่อถือสิก็หาว่าเราเป็นคนอะไรมักง่ายเอาง่ายแล้วก็จะบอกว่าเราไม่ได้ปรารถนาอะไระเรามีพอแล้วกษัตริย์ก็คิดว่าเขามีลูกสาวคนเดียวเขาก็เลยยกให้แล้วก็ให้เขาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองนี้ต่อไปคนไม่โลภได้เว้ยไอ้พวกโลภอดได้ทั้งเมียได้ทั้งเมืองฮะอยู่ไปไม่นานได้สัก10ปีนะ10ปีภรรยาของเขาก็ไม่ได้มีบุตรแล้วเขาก็ไม่รู้จะอยู่เพื่อสิ่งนี้เพื่ออะไรก็เลยคิดว่าความสุขที่เราต้องการคงไม่ใช่แค่นี้ที่นี่คงไม่ใช่ก็เลยบอกอีก 5-6 คนว่าจะไปกับฉันไหมฉันอยากไปที่ที่สงบที่ปราศจากความวุ่นวายแบบนี้สักที5คนกับคุณเต่าบอกว่าท่านไปเถอะถ้าผมไปผมก็อกตัญญูต่อเมียผมและลูกของผมอีกล่ะท่านอ้างอกตัญญูต่อเมียไว้ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราขอฝากภรรยาของเราด้วยฝากเมืองนี้ด้วยขอให้ทุกคนช่วยดูแลปกป้องหน่อยนะเราจะอาจจะไม่ได้กลับมาก็ตัดสินใจอย่างนั้นกลางคืนเขาก็มองไปที่ภรรยาของเขาซึ่งหลับอยู่มีคำหนึ่งที่เขาพูดออกมาเ ขาพูดว่าชีวิตที่จมอยู่กับความชิบหายตลอดเวลาจะหาอะไรเสมอเหมือนความสุขที่เป็นอมตะเขาบอกชีวิตที่มันมีสภาพเหมือนกับชิบหายคือทุกวันมันต้องแก่ไปทุกวันขยายความว่ามันมีความแก่รออยู่มันมีความตายรออยู่ต่อให้นั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีข้าทาสบริวารหญิงชายมากมายก็ตามแม้นยศถาบรรดาศักดิ์มันสูงส่งถึงเป็นผู้ปกครองคนทั้งเมืองใหญ่แต่สิ่งเหล่านี้ก็มีอันจะต้องชิบหายไปวันหนึ่งครับและจะสิ่งนี้จะมาเทียบเท่ากับความสุขที่เป็นอมตะมันจึงเป็นความสุขที่ถาวรไม่ต้องเสื่อมสิ่งนั้นเป็นความสุขที่ต้องเสื่อมไปทุกวันและเป็นความสุขที่ต้องคอยกระทำให้เกิดขึ้นอยู่ทุกวันอยู่ดีก็พูดอยู่แค่คำนี้แล้วเขาก็เลยหันหลังกลับออกประตูแล้วก็เดินออกไปส่วนทิ้งข้างหลังว่าจะคิดกันยังไงไม่รู้คนเป็นภรรยาจะตามด่าไหมก็ไม่รู้ไม่ได้ยินไปแล้วเขาก็เดินเข้าป่าไปเธอเชื่อไหมว่าระหว่างที่เดินเข้าป่าไปเนี่ยปีติเกิดในระหว่างที่เขาเดินเข้าไปสู่ป่าเขาใช้คำพรรณนาว่าเขาพ้นแล้วพ้นจากที่เป็นอันต้องชิบหายเรากำลังเดินไปสู่ที่เป็นความสุขที่เป็นอมตะซึ่งรอเราอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่คิดว่าดีกว่าอยู่ถ้าอยู่ตรงนั้นมันคือไม่มีวันพบเข้าไปในป่าเผื่อว่าเราจะได้พบสิ่งที่เป็นความสุขที่เป็นอมตะระวังนั้นนะจำได้ไหมถ้าย้อนเรื่องไปเขาเคยพูดว่าสิ่งที่ต้องการก็คือแค่ความสุขเท่านั้นจำได้ไหมเขาไม่ต้องการอะไรหลังจากที่เขาเข้าป่าไปแล้วเนี่ยไปเจออะไรวะเจออะไรเดินเข้ามาในป่าเจออะไรวะมันมีริมน้ำไอ้ถ่ายเขาเรียกห้วยน้ำแรงๆมันมีน้ำตกอยู่นะแล้วก็นั่งพักอยู่ตรงนั้นมันเจอปลากระโดดปลามันกระโดดสวนแรงน้ำโอเคนะครับแม่น้ำตกปลามจะสวนเขาก็ลำพึงลำพันกับชีวิตของเขาที่ผ่านมาคือเขาพยายามที่จะสวนในสิ่งที่มันเป็นความที่ยากลำบากแล้วก็ทำเพื่อให้ได้มาไม่แตกต่างกับชีวิตของปลาเหล่านี้ซึ่งการได้มาของปลาเหล่านี้ก็คือไม่ได้อะไรกลับไปนอกจากว่าปลาก็เจ็บตัวเพราะว่าพุ่งไปมันก็ต้องไปกระแทกกับหินใช่ไหมมันก็เจ็บตัวบางตัวมันก็รอดไปขึ้นไปบนน้ำที่นิ่งๆก็ไหลไปต่อแล้วมันก็ไปกระโดดสวนอีกมันก็ทำอยู่เป็นชั้นขึ้นไปเขาก็มองดูว่าพวกเขาจะไปไหนที่สุดของเขามันจบตรงไหนน่าจะความเจ็บตัวกับความตายที่รอเขาอยู่วันนี้ครับพอเขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยว่าเราหยุดแล้วกับความดิ้นรนทุกอย่างเราไม่อยากดิ้นรนมันอย่างปลาพวกนี้แล้วการที่เรามาอยู่ที่นี่เราก็ขอหยุดตรงนี้คือจะไม่ดิ้นรนต่อไปแล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เราต้องดิ้นรนไปหาอะไรความสุขอยู่ที่การที่เราหยุดพอแล้วตั้งหากมันถึงจะเป็นความสุขที่เป็นอมตะก็คิดอย่างนั้นนะถ้าเราหยุดใจแล้วไม่ต้องการอะไรเลยก็เท่ากับความสุขของเราก็ไม่มีวันเสื่อมแต่ถ้าเมื่อไรที่เรามีจิตใจพยายามที่อยากได้อะไรอีกดิ้นรนอะไรอีกความสุขของเราก็ต้องดับ ขาคิดอย่างนั้นนะเขาก็เลยนั่งเข้าความสงบอยู่ริมน้ำนั่นแหละนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งจนลืมฉันก็ลืมแล้วลืมไปเลยนั่งจนลืมไปเลยก็ในสมัยนั้นก็คิดว่าแค่นี้คือความสุขคิดได้เท่านั้นมันยังไม่พบอะไรแล้วโมกขธรรมพบกับความสุขจากการที่ไม่ต้องการดิ้นรนอะไรอีกต่อไปแล้วนั่นคือความสุขที่พอแล้วหลวงปู่ว่านิทานก็เล่าเรื่อยเปื่อยนี่ก็ได้ประชุมชาดกประชุมเป็นไม่ชาดกอะไรฮะอะไรแปลว่าอะไรประชุมชาดกก็หมายว่าเมื่อเราจบแล้วก็ประชุมชาดกคือกันว่าบุคคลนั้นเคยเป็นอะไรสมัยนี้กลับมาเป็นสมัยนี้อะไรเรียกว่าอย่างเราประชุมก็ต้องประชุมเรื่องความคิดรวบรวมความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดเรื่องราวต่างๆสุดท้ายสิ่งที่มันเห็นอยู่กับเราเวลาเนี้ยคืออะไรข้อชิ้นหนึ่งไม่มีใครที่เกิดมาในโลกใบนี้จะไม่พบกับความชิบหายเห็นไหมโลกก็แปลว่าชิบหายเราก็แปลว่าคำว่าโลกก็แปลว่าชิบหายคือไม่มีอะไรเหลือฮะอ้าวสาบาลีลูกแปลเป็นไทยอย่างนี้ลูกดังนั้นทุกอย่างที่อยู่ในโลกก็ต้องมีสภาพเดียวกันหมดคือมีอันจะต้องชิบหายกันหมดไปถูกไหมไอ้อย่างเราเนี่ยคืออยู่ในระหว่างที่ดิ้นรนก็จะต่อสู้กับความชิบหายทุกวันทุกวันถึงเราจะพยายามแค่ไหนเราก็สู้มันไม่ได้ความแก่ก็ต้องมาเยือนความตายก็ต้องมาเยือนที่สุดแล้วเราก็ต้องจากทุกคนไปต่างคนก็ต่างไปแต่ในความสุขที่เราเห็นตอนนี้ไม่ใช่ความสุขเพียงแค่การไม่ดิ้นรนอะไรเฉยๆจะเป็นความสุขที่เราไม่ดิ้นด้วยและเราก็ไม่ปรารถนาด้วยอันนั้นเขาไม่ดิ้นอย่างเดียวคือไม่ดิ้นรนที่จะคิดอะไรไม่ดิ้นรนที่จะอยากต้องการทำอะไรแต่นี่คือเราไม่ดิ้นรนที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาเกิดด้วยไม่กลับมาเพื่อปรารถนาอะไรในการเกิดด้วยมันถึงจะเป็นการหยุดที่สุดจริงๆเดี๋ยวดูไอ้ข้าคนมาเกิดบ้างวะเป็นลูกเจ็ดเมียมันอยู่เลยฮะนั่นน่ะจะต้องดูหนึ่งเต่าไปห้าปรางไปไหนฮะแล้วเธอคิดยังไงฟังนิทานแล้วคิดยังไงคิดยังไงจะไม่ดิ้นรนแล้วหรือไม่ดิ้นรนเยอะขายรถไม่ออกแล้วนะคือว่าเขาดิ้นรนเนี่ยเขาไม่มีสิ่งที่อะไรเป็นส่วนรวมเขาดิ้นรนเพื่อความสุขส่วนตัวของเขาถูกไหมก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา แต่พวกเรามันได้รนก็จริงแต่ไม่ได้รนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ได้กำไรหน่อยเนี่ยถึงจะหน้าดำคำเกลียดก็เพื่อสาธารณประโยชน์ฮะใช่คันถะธุระเราต้องทำให้เต็มที่นะเห็นแล้วพ่อค้าที่เขาค้าขายใช่ไหมล่ะก็จะมีความฉลาดในการค้าขายถ้าฉลาดอย่างเขาเราก็ได้เงินเป็นกับกรรมนั่นอยู่ที่ความฉลาดเราแต่ก็มันค้าขายก็เพื่อได้มาซึ่งส่วนตัวแต่เราค้าขายก็เพื่อได้มาเพื่อส่วนรวมผิดกันแค่นี้ระหว่างกำลังใจส่วนไอ้การที่จะหาทางเพื่อให้ค้าขายมันก็เหมือนกันนั่นแหละต้องคิดนะทางนี้ที่ไล่เราจะลงทุนตอนนี้หรือควรจะลงทุนอะไรควรทำอะไรต้องคิดให้ครบเอาทองเปลี่ยนทำอะไรดี